Pettinil me sicutanti adiuvat scribere versiculos amore per cussum gravi. Amore qui me praeter omnes expedit mollibus in pueris aut in puellis urere. Ic tertius dicembre ex quo destit in acquia furere silbis honorem decutit. Heu me per urbem nam putet tanti mali, fabula quanta fui, conviviorum et painitet in qui samantem langueret silentium arguit et latere petitus imo spiritus. Contra ne lucrum nil valere candidum pauperis ingenium querebra ploras tibi, simul calentis in verecundus Deus fervidiore mero arcana promorat loco. Quod si meis in aestuvet praecordis liberabilis ut aec ingrata ventis dibitat fomenta vulnus nil malum levantia desinet in paribus certare sum motus pudor. Ubi aec severus te palam laudaveram iussus abire domum ferrebar incerto pede ad non amicos eumi postes ed eu limina dura quibus lumbos et infregi latus. Nunc gloriantis quam libet mulierculam vincere molitie, amor lucisci me tenet, und expedire non amicorum queant libera consilia nec contumeliae graves, sed alios ardraut povellae candidae auteritis puri longam renodantis coma.